Mali kɔnɔ juge bɛɛ lajɛlen ye juge 533. O nombre in na 58 o de ye musomanw ye. Donc a nombre ka dɔgɔ parce que o b'a jira baara in tɛ baara nɔgɔma ye. Ko nɔgɔn tɛ, n'o tɛ dayɛlɛlen don muso bɛɛ ye. Muso bɛɛ bɛ se ka postuler i n'a fɔ cɛw bɛ postuler cogo min na. Mais a baara de man nɔgɔ. Hali cɛw bolo kuma tɛ muso ma. Maliyɛn jate la i kan ka kɛ du kɔnɔ, furucɛ b'i bolo, denmisɛnninw b'i bolo, i bɛ hadamadenyaw fana taabolow kɛ n'o ye denkundiw ni kɔɲɔw ye. Juge muso bɛ se ka poste bɛɛ kɛ Mali la.
Bakurubaya la, gɛlɛya jumɛn de b'aw kan a baara kɔnɔna na?
Bon, gɛlɛya tɛ an kan spécialement parce que an ye muso ye baara yɔrɔ yɛrɛ la. N'o a bɛ fɔ ma administrativement. Gɛlɛya dɔɔni social yɔrɔ la. Ani tuma dɔw la n'i taara burusu kɔnɔ, juge muso minnu bɛ burusu kɔnɔ, ne ye san saba kɛ yen, n b'a dɔn fɛn min b'a la. A siɲɛ fɔlɔ de tun ye muso ka na k'a bɛ kiiri tigɛ, u ma dege a la. Olu bolo muso da tɛ don kiiri la yɛrɛ, cɛw de b'a kɛ. Muso tɛ kuma, dɔw yɛrɛ b'u jɔ ko muso tɛ n ka kiiri kɛ, muso tɛ n ka kuma kɛ. Donc o gɛlɛyanin bɛ yen. Mais Bamakɔ a gɛlɛya tɛ yan parce que mɔgɔw bolo cɛ de bɛ se ka kiiri tigɛ ka tɛmɛ o préjugé de bɛ mɔgɔw kunkolo la.
Dɔw fana b'a fɔ k'a fɔ ko dosiyew bɛ mɛn aw bolo aw ka biro kɔnɔnaw la. I bɛ se ka mun de fɔ k'o tigiw jaabi?
O kuma in bɛ juge bɛɛ de kan, en général u bɛ justice de kan, a tɛ juge musow dɔrɔn kan. La preuve est que ni dossier yɛrɛ bɛ juge muso min bolo, i b'i teliya walasa kuma min bɛ fɔ musow kan o kana f'i ma ko musow tɛ se ka baaraba kɛ parce que u bɛ sokɔnɔ baaraw kɛ. An kana baarabaw d'u ma, an ka baara fitininw d'u ma. Donc o de b'a to ni dossier baw dira an ma, an bɛ ko bɛɛ kɛ pour que ka nɔ bɔ a la, ka dossier latɛmɛ. Donc sumaya in tɛ parce que ne ye muso ye ou bien e ye cɛ ye, o tɛ. Sumaya in liyelen de don baara yɛrɛ kɔnɔna cogoya de la. I kelen tɛ se ka kiiri kɛ, kiiri ye chaîne de. I ni huissier b'a kɛ, i ni procureur ni président mɔgɔ kelen tɛ. Ensuite an bɛ jamana min kɔnɔ fana conditions bɛɛ dafalen tɛ. Juridiction dɔw la i bɛna sɔrɔ machine yɛrɛ tɛ, saisie bɛ kɛ mun kɔnɔ, courant tigɛ bɛ yen. Donc gɛlɛyaw bɛ justice la.
I bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ muso minnu bɛ ka droit kalan? Est-ce que kiiri tigɛ ka nɔgɔ muso bolo?
Minnu bɛ ka droit kalan u ka na. Mali mɔgɔw bɛ musow la parce que an y'a jateminɛ ni musow b'a la baara in bɛ kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ. Musow bilalen a poste ninnu na a nɔ yira. N bɛ exemple fitinin dɔrɔn d'i ma. N'i ye dossier dɔw ta i n'a fɔ dossier de viol, i n'a fɔ violence conjugale, fɛn ɲangata minnu bɛ kɛ muso la furuso kɔnɔna na, tuma dɔw la juge cɛ hakilina ani juge muso hakilina tɛ kelen ye. Viol ye mun ye ani harcèlement ye mun ye, fɛn dɔw bɛ kɛ muso la ka d'a kan parce que i ye muso ye, ko dɔw bɛ k'i la ou bien a bɛ se ka kɛ cɛ yɛrɛ la. Donc ni musow cayara ne hakili la u b'a to o ko ninnu caman bɛ nɔgɔya.